Labrīt, cienījamie kolēģi. Es vēl aizvien esmu Gīns Krūbe, un mani kolēģi ir Ainārs Dimants, Aijadu Levska, Imants Sviedris. Viens no mūsu kolēģiem ir Dainis Mjartāns, ir saslimis. Mēs ļoti cerējām arī, ka jūs būsiet kuplākā skaitā, jo, cik mums ir zināms, tad sabiedrības konsultīvā padomē tika ievēlēti un apstiprināti 40 cilvēki, kuri pārstāv 40 dažādas nevalstiskās organizācijas un tikai šīs 40. Tas mūsu mērķis, mēs šobrīd esam priekš sevis definējusi, ka šī mēneša ietveros mēs iepazīstamies ar situāciju nozarē kopumā, lai pēc tam izstrādātu savu stratēģiju un vīziju, kas ir tas, kas līdz šim ir funkcionējis labi, kas netika labi un ko varētu darīt, lai šo situāciju mainītu un reformētu. Kā jūs zinat, visi no mums, kas ir ievēlēts padomē, ir definējuši par vienu no savām prioritātēm sabiedriskos mēdijas, situācijas sabiedriskos mēdijos un ko ar tiem darīt. Tāpēc pēc būtības šī sabiedriskā konsultīvā padoma, kas tika izveidota nu jau vairāk kā pirms gada, ir ļoti būtisks instruments arī šajā kontekstā, un es domāju, ka vairāk nekā gads ir arī labs laika nogrieznis. Tās nav ne 60 dienas, ne 100 dienas, lai mēs saprastu, vai šī konsultīvā padoma ir funkcionējusi, kā viņa ir funkcionējusi. Un mēs būtu gatavi šodien no jums uzklausīt jebkādus subjektīvus, emocionālus vērtējumus, gan attiecībā uz to, uz pašu nolikumu, kāds bija šai padomē izstrādāts vēl iepriekšējās padomas laikā, cik viņš funkcionēja, kāda bija struktūra, jo visu, ko pagājušajā nedēļā mēģinot saprast par šo konsultīvās padomas darbu, sekretariātājs atrada tikai un vienīgi šīs padomas nolikumu un divus protokols par divām sēdēm. Viens bija sēdes protokols, kas notika toreiz Latvijas televīzijā, un otrs bija protokols, kur konsultīvās padomas pārstāvi piedalījās sabiedriskā pasūtījuma apstrināšanā šim gadam. Tāpēc nekādu plašāku ieskatu padomas rīcībā šobrīd par to, ko šī konsultīvā padoma ir darījusi, mums nav. Tāpēc mēs labprāt dzirdētu sākumā varbūt, kas bija tās ekspektācijas vai gaidas, kad jūs pirms vairāk nekā gada iesaistījāties šajā konsultīvajā padomē, kā jūs iztēlojaties, kā šis darbs būs, ko šī padoma darīs un kāda bija tā realitāte pēc tam, kad šīs gaidas nu, mazinājās vai stiprinājās kā nu kurām. Nu? Jā, lūgums runāt mikrofonā, tāpēc, ka mēs...
Sveicināt, Edvards Ratnieks, vadības grupas loceklis. Apsveic jūs arī vēlēšanu jauno padomu. Priecēju, ka trīs pārstāvji ir no mūsu vidus. Vienīgi tas, ko mēs gribētu tā kā atgādināt, Rasma Piepiģi gan šodien nevarēja tikt, jo viņi izklausījās diezgan saslimus pa telefonu, tad viņi atsūtīja arī visiem izdalīt šo te kopējo apkopojumu par šo te sadarbības vērtējumu, kāds ir bijis. Viņi uzskata, ka ir bijis pietiekami iesaist attiecībā uz darba grupām un savukārt arī, nu,
Bet to mēs nelasīsim, jo tas arī, visiem tas ir izdalīts, to jau kurš var izlasīt. Tāpēc, arī, tāpēc labūt, katrs runāsim šodien no sevis.
Jā, protams, bez šaubām, tāpēc arī Rasma Piepiķi aicināja viņas vārdā tā kā pateikt to, ka aicina visus iepazīties ar šo te uzmetumu un attiecīgi arī runāt katrs savā vārdā. Paldies.
Visiem ir šis Piepiķis kundzes dokuments, nav jums? Cik saprotiet, sākumā vadības grupas pārstāvi pateiks, tie ir vairāk šo iesaistījuši. Lūdzu.
Esmu Eva Mārtuža un es strādāju vadības grupā un piedalījos faktiski visa gada garumā katru nedēļu visās nākamā posmā plašsaziņas līdzekļu koncepcijas izstrādēs. Strādāju arī darba grupā, kas izstrādāja jaunā mēdija, respektīvi Eiropas Savienības pieprasītās jaunā mēdija apvienotā koncepciju, kurš ir nodots ministru kabinetam tālāk virzīšanai. Esmu strādājis un piedalījusies pilnīgi visās vadības grupas sēdēs, un to ir bijis vairāk nekā sešas. Arī lielās sēdes ir bijušas trīs vai četras. Un es domāju, ka tie trīs sabiedriskās padomas locekļi, kas ir tagad ievēlēti arī Nelpā, bija pietiekami vismaz domās aktīvi un piedalījās un būtu lieki uzdot jautājumu, kas tad te ir ticis darīts, ja paši ir bijuši biedri. No manas puses, ko es vēlos redzēt, kā nozares no sabiedriskās konsultatīvās padomas puses, vēlos redzēt, ka jūs pieci Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomas locekļi pārstāvētu katrs savu noteiktu tēmu vai nozari. Šobrīd netika ņemti vērā sabiedriskās konsultatīvās padomas ieteikumi Saeimai, kādā veidā izvēlēties padomas locekļus.
Jūs tā kā apšaubat mūsu leģitimitāti jau pirms mēs
sākam strādāt? Es nevis apšaubu, bet es atgādinu, ka sabiedriskā konsultatīvā padome izstrādāja noteikumus un, manuprāt, ļoti labus kritērijus, pēc kādiem bija jāvadās ievēlot jauno NELPA padomi. Šie ieteikumi netika ņemti vērā, jo to princips, un tas bija ļoti nopietnis mūsu konsultatīvās padomas darbs.
Mēs neesam saprotiet Saeimas deputāti šajā gadījumā.
Nē, es vēlreiz saku, tur nav jāizrunājas. Jūs arī formāli esat līdzdalīgs tam, ka sabiedriskā konsultatīvā padome izstrādāja šos nolikumus, kurus Saeima neievēroja. Tā kā jūs esat līdzvainīgs tam, ka netika ievērot sabiedriskā konsultatīvās padomas ieteikumus. Un man ir ļoti žēl, patiešām žēl, un es novēlu jums, ka katrs šīs kompetences sadalīs un būs kāds, kas pārsinās tehniskās lietas, būs kāds, kas patiešām sapratīs juridiskās, starptautiskās un iekšējās profesionālās lietas. Jo ja bija 10 vai dies atvainojas 20 mediju pārstāvi, tad nedrīkstēja ievēlēt. Tad no tiem 20 vajadzēja ievēlēt vienu, kurš pārstāv medijus. Ja bija divi vai trīs, kas pārzina perfektu tehniku.
Bet varbūt Mārtiņš kungs labi būtu tuvāk pie tēmas, jo mūsu tēma šobrīd bija, man bija jautājums, kas bija tās jūsu ekspektācijas, kad šī konsultīvā padoma sāka darboties, un kā viņi darbojās, un kas ir šobrīd, jo šis jautājums, šis jautājums ir kontekstā, vai jūs leģitimējat sadarbību ar tādu padomu, kur tik ievēlēt. Ne,
protams, ka ir jāleģitimē, cita ceļa jau nav un izvēles nav, bet katram no jums ir jāsaprot, ka ir tomēr jāpārstāv kāda konkrētāka kompetence, nevis visi vienā rosolā. Tas arī ir tas, ko es vēlos, jo sabiedriskā konsultatīvā padome izstrādāja šās nolikumus. Tātad tas arī bija mūsu darbs. Nākošais ir, es jau teicu, piedalīšanās gan nākošajos plānos gan arī jaunās televīzijas izveides, apvienotā mediju izveides.
Kur nozīmē varbūt konkrētāk piedalīšanās plānos?
Es jau pirms tam teicu, ka piedalījos katru nedēļu iepriekšējās NELP darba grupas sēdēs, kas izstrādāja līdz 2017. Gadam elektronisko plašsaziņas līdzekļu koncepciju. Ar tēmām, ar naudām, ar stundām, kas tiek tērētas, ar ideju, ar jēgu un visu pārēju. Konsultatīvā padoma ir strādājis visu gadu, katru nedēļu. Gan manā personā, gan Jurģa personā, gan arī Ratnieka personā mēs esam bijuši pilnīgi visos klāt šajos lielākajos darbos, kas ir vajadzīgi un kam bija jāzina sabiedrībai. Tāpēc es uzskatu, ka sabiedriskā konsultatīvā padoma, tā daļa, kura bija iesaistīta šajos darbos, strādāja perfekti. Otra daļa, konkrēti uzzināt iedzīvotāju viedokli, aptauja, ko mēs veicām jau pašā sākumā, un kā jūs redzat no Rasmas teiktā, tā ir metode, ko mēs turpināsim, lai zinātu, kādā veidā un ko domā tauta, ko domā tas, kam domāta produkts, gala produkts, ko domā par šo produktu, vai tas ir ēdams, vai izspļaujams, vai rūgts, vai tomēr viņi tas ir tautai veselīgs un labs. Un šī aptauja pierādīja to, ka latvieši grib latviskas programmas un sabiedriskā konsultatīvā padome uz šo viedokli pastāv un aizstāv, lai ILK nerunātu...
Jūs runājat par to aptauju, ko veicās konsultīvā padoma pagājušā gadā.
Tādas būs arī turpmāk, jo princips ir ļoti
vienkārši. Jūs par šī aptauja sniedz konkrēti tos risinājumus, kurus
jā, jūs arī protams, tālāk... tie tika iestrādāt arī iekšā programmās. Un tas ir ļoti labi, jo es ļoti vēlētos parādīt arī šo te pieteikumu no vienas translāciju vai retranslāciju komandas Baltikom, ja? Un te mēs ko redzam? 59 programmas, no tām 4 ir latviešu, ja? Un 40 ir krievu valodā. Un ir jautājums, vai jaunā Nacionālā elektronisko plašsaziņu padoma līdzekle padome jūs konkrēti saprotat šo proporciju? Vai jūs ieklausīsieties tam, ko caur sabiedrisko konsultatīvo padomu ir paudusi tauta, ka viņi grib Latvijā redzēt un dzirdēt savas latviešu programmas un nevis nepārtrauktu Krievijas telpas uzbāzību. Un to mēs esam darījuši visu gadu un rakstījuši presē pietiekam, daudz ir bijuši vairāk komentāri un tas ir darbs, ko mēs turpināsim un katrā ziņā domāsim par to, lai būtu šī latviskā telpa.
Es saprotu, ka tad no jūsu viedoklis, ka konsultīvā padomas nolikums ir bijis izstrādāts samērā optimāli, un tas darbs ir bijis perfekts, un, principā, jūsuprāt, viņš būtu jāturpina tādā pašā veidā, kāds ir bijis.
Ak, Dievs, nekas nav līdz galam perfekts, jebkura lieta ir atstāta tālpa augšanai, pilnveidē un izaugsmē, un visu var pilnveidot un domāt. Un tā kā jūs arī bijāt konsultatīva padomē, tad jūs pats arī būdams tagad šajā padomē, jūs varat redzēt, kur un kā vēl var papildināt un skatīties. Un ļoti konkrēti pašlaik mēs strādājam pie standartizētu, vairāk vai mazāk standartizētu no cilvēku viedokļa kritēriju izstrādēju, pēc kādiem var novērtēt raidījums, lai tas būtu vairāk vai mazāk objektīvi. Un nākošais ir arī tas, ka ir nepieciešama lielāka rotācija sabiedrisko konsultatīvās padomes locekļiem, jo ir viena daļa, kas nāk, un ir vieni, kuriem tas iespējams ir bijis tikai ķeksīts biogrāfijā, saka, es te skaitos labi. Un trešā daļa ir gan Ķīlis ir ministrs, gan trīs ir tagad no sabiedriskās padomes nelpā. Tas nozīmē, ka ir jāpadomā un šajā nolikumā jāiestrādā veids, kādā veidā rotē un kādā veidā vai nomainās, vai citas sabiedriskās organizācijas nāk klāt. Tā kā darīt vienmēr ir ko, bet tas darbs, ko mēs esam darījuši kādā apjomā, es uzskatu, ir pietiekami blīvs bijis un pietiekami ražīgs.
Kur ir tie trīs, varbūt pasakiet, jo mēs nevaram sastāt?
Nu kā, nu Reku, Gins, Grūbi, Mārtjāns un kas bija trešais?
Jā. Vai
piedošana, es kādēļ likās, ka zviedrs arī ir, bet piedošana, kaut kā man laikam tā daudz
labi, cilvēku. Paldies.
No tā.
Kā lūdzu?
Uzbūt jautājumus uz precizēšanu, lai saprast. Var,
jā, kad jūs runāsiet, jūs varētu arī precizēt šos jautājumus. Jā, lūdzu.
Aptaujā bija ļoti konkrēti, katram sabiedriskās padomas loceklim tika aizsūtīta uz e-pastu aptauju, arī jums. Jūs esat no sabiedriskās konsultatīvās padomas starpnieks un pārstāvs ar visām mazākuma tautības nevalstiskajām organizācijām. Ja jūs personīgi to izdarījāt, es vēlreiz saku, tu... aptauja bija anonīma līdz galā.
Bet Matuškunds sakiet...
Bet jūs atbildējāt, skaits. Lai būtu maksimāli pārstāvēti.
Matuškunds sakiet, vai visām šīm jūs iknedēļas tikšanām ir arī kaut kāds fiksēti protokoli, ar kuriem mēs labprāt iepazītos?
Domāju, ka NLP ir viss.
Nē, NLP nav šādi dokumenti.
Tas attiec uz NLP, respektīvi darba grupām, kas strādāja ar...
Jā, bet visi šie, jūs teicāt, katru nedēļu tikāties, iesāties darba grupās, izstrādājāt priešlikumus, kur viņi ir fiziski ieraugāti?
Rakstīja NLP sekretāra. Man...
Jā, ne, es tikai, jā, lai noskatāpēc arī mēs šeit esam, lai noskaidrot situāciju.
Tam ir jābūt.
Nu, diemžēl viņa
arī
nav.
Elektroniski, jā. Es zinu, kad atver Googles un viņi izvērts.
Nē, nē, šie trīs dokumenti ir visi, kas, ko, kas attiecās konsultīvo padomu.
Nu, ļoti žēl, es atvainojos,
nāc protokolus. Paldies, Tomā. Jā. Jā, bet varbūt, varbūt iesim tālāk, lai es domāju, ka visiem kolēģiem ir ko izteikties. Un...
Labrīt, kolēģi. Man ir tādas vairākas tādas iekšējas pārdomas, Jurdis Ābele. Pirmā lieta jaunajai padomē, manuprāt, būtu darbs pie tā, lai vairāk naudu piesaistītu šai industrijai kā radio televīzija kopumā vairāk. Un te vairāk ceļi. Viena lieta ir, ir strādāt ar Saeimu, lai lielāks budžets būtu valsts pasūtījumā. Kas būtu jādara jau laicīgi un otra lieta ir darbs pie reklāmas tirgus, lai reklāmas tirgus vairāk pagrieztos uz seju uz gan komerc televīzijām, gan varbūt valsts televīzija, par kuru vēl jautājums, vai viņi paliks reklāmas tirgu vai nē. Jo ja šī nauda būs vairāk televīzija, radio, tad arī attiecīgi visi jautājumi labāk risināsies un mazāk būs iekšējo ķīviņu un, un teiksim, dažādu pretestību, kas nāk no radio un televīzijas. Un tie ceļi ir vairāk, jo tad, kad mēs klausījāmies kandidāts, ļoti daudz, kur dominē, izņemot Dimanta kungs, toreiz teica, ka viņš ir pret to, ka televīzija un radio, teiksim, nacionālajie kanāli iziet no reklāmas tirgus, bet ja viņi iziet no reklāmas tirgus, tad šī nauda pārdalītos uz komerc. Televīzijām un radio, un es domāju, ka viņiem dzīve palikt vieglāk, bet tā nauda ir jāaizpild, un līdz to jādabū pretī ir tie 5 miljoni, apmēram, varbūt bišķi mazāk. No valsts budžeta jautājums, vai, vai jūs spēsiet to dabūt no valsts budžeta un, un vai, vai Saeima nākošajā, teiksim, gada, nākošā gada budžetā šādu naudu piedalīs. Nākamā lieta, ko es ieteiktu jaunai padomei, domāt arī par tur, kur Zviedra kungs kādreiz strādājas par reģionālajām mazajām televīzijām, kas saistās šobrīd strādā Latvijas Latvijā kopumā 39 televīzijas, no kurām četras tikai ir republikas apraidē, kā attīstīt šīs te mazās televīzijas, jo viņiem šis te loks šobrīd ir LTV 7, vai viņš paliks tur LTV 7, vai viņš būs kā savādāk, jo, jo tā ir tā vietējā ziņa, ko cilvēki uz vietām saņem, un viņam ir būtiski. Varbūt tā žurnālistika varbūt nav tik kvalitatīva un tik augstā mērā, kā tas varētu salīdzināt ar republikas kanāliem, bet tās vietējās televīzijas tomēr atspoguļo to, kas notiek uz vietas Latvijā, Latvijas laukos, un tam cilvēkam uz vietas ir būtiski dzirdēt, ko dara tas viņa kaimiņš un kas notiek tajā viņa novada centrā. Un no tādām lielajām lietām, es domāju, ka jums būs jums jābūt iniciatoriem, tie, kas vēršās pret rakstošo presi, kuri šobrīd ir privileģētā stāvoklī vai žurnāli, ka viņos var publicēt kaut vai alkohola reklāmu vai tabakas reklāmas internetu, kurā var visko šobrīd reklamēt un, teiksim, elektroniskie mēdī, to nevar darīt. Ir jācīnās par vienlīdzīgu tirgu. Ja, teiksim, liela daļa no jums ir strādājuši presē, tad jūs zinat, ka likums par presi no 91. Gada nav mainīts, un viņi dzīvojās kā grib, bet elektroniskie mēdī tiek regulēti ļoti, ļoti. Un es gribētu, lai jūs esat tie flagmaņi, kas iet pa priekšu ar šo karogu un cīnās par šo te elektronisko mēdiju labāku dzīvi. Tas ir par radio, par televīziju, par internetu un tā tālāk. Mm.
Labi, bet tagad attiecībā uz šo konsultīvo padomu, kurā jūs kāda iesaistījāties un kā, ko jūs sagaidījāt un kā šis darbs notiek?
Mēs iesaistījāmies sākot ar sabiedriskā pasūtījuma izskatīšanu. Noteikti, ka jābūt padomē pie sekretariāta ir, jo, nu, labi reizi, nedēļā droši vien, ka es nebiju, bet varbūt reizi divās nedēļās, kā minimums bija šīs te padomes, gan mākslinieckā padome, kā jau Eva teica, un bija arī, kur izstrādāja budžetu, gan arī nākotnes plānus, visi saistībā televīzijā mēs tur esam piedalījušies un bijuši klāt darbu grupu visu laiku bijusi. Es domāju, ka nu, mūsu vadītāji var iedot no, no vismaz no saviem e-pastiem arī visu šos te priekšlikumus. Noteikti kaut kur ir pie jums, turpat tās jāpameklē augšā padomē. Un tie priešlikumi pārsvarā ir bijuši saistībā ar žurnālistikas kvalitātes celšanu, bet tas ir mūžīgs jautājums. Pie tā var vienmēr strādāt, kad vajag celt kvalitāti žurnālistikā, ka vajag celt operatoriem kvalitāti, lai tie sižet būtu smukāk, skatāmāk. Es domāju, tas tāds mūžīgs darbs ir, un viņš nekad neapstāsies. Un nākamais bija atspoguļojums, vairāk taisni Latvijas reģiona atspoguļojums, un es domāju, ka iepriekšējā padoma diezgan veiksmīgi atrisināja to ar LTV 7, kad vismaz parādījās šie logi, kur tām reģionālajām ziņām parādīties, jo pāriet uz ciparizāciju, viņas palika gaisā karāties, tā kā tas jautājums ir kaut kādā formā uz laiku atrisināts, teiksim, šogad. Kas būs nākošgad, mēs to nezinām. Un tas, ko gribētos no padomas saprast, lai jums būtu uzreiz konkrēts viedoklis, vai Latvijas radio televīzija apvienosiet, neapvienosiet, kāda ir tā jūsu vīzija, un kas notiks ar reklāmas tirgu, vai radio televīzija paliek reklāmas tirgu, nepaliek reklāmas tirgu, kas ar šīm te finansēm ir, jo nu, kaut kādi tie pamat virsustādījumi jānāk būt no jums, un tad pēc tam sadarbībā varētu viņus pareizāk paust sabiedrībai. Paldies.
Paldies.
Drīkst uzreiz varbūt vienu jautājumu. Divas faktiski jums jautājums. Tātad es saprotu, ka padome, jūsu konsultīvā padome atbalstīja jaunā mēdija veidošanu, tātad faktiski apvienošanu, kā jūs sakat.
Es gribu teikt, ka ir dažādi viedokļi šeit no kolēģiem, gan jau katrs pats pateiks šos te
viedokļus. Ne, viedokļi ir dažādi, bet kāds ir padomes viedoklis? Nē, nu, toreiz, protams, ir runa par darbību.
Jā, bet tā nav šāds viedoklis, nav apkopots, nav mūsu apkopots, rīcībā jā. Nav viņš nonācis.
Nav, jā, tā, ne, pagaidu, jautājums bija nevis tev, Gint, bet kolēģiem no konsultīvās padomes, tā tad nav, jā, tāda kopīga viedokļa nav, tāda ir atbilde, jā?
Es domāju, ka es nemāku atbildēt, godīgi pateikšu, vai ir apvienots kopējs.
Ne, nu, te, nu pat iepriekš Mārtoļš kundze stāstīja, ka jūs esat aktīvi piedalījušies jaunās koncepcijas izstrādē, tas nozīmē, jūs arī esat zināmā mērā uzņēmušies atbildību par to, un tā tad ir konkrēts jautājums, vai konsultatīvai padomē bija noteikta nostāja par tiem pašiem jautājumiem, ko jūs teicāt, tātad gan par apvienošanos, gan par sabiedriskā mediju iziešanu no reklāmas tirgus.
Ir divas versijas. Viena versija ir ļoti nopietna versija, tā, ko Eiropas Savienība savā nolikumā ir izstrādājis, ka ir vajadzīgs jauns nacionāls medijs, apvienots medijs, un tam ir iedalītas attīstības tajā fondā naudas acīm, redzam, kuras netiek vēl neapgūtas, ne, un kāpēc tas tika izstrādāts. Tāpēc, ka tāda bija Eiropas Savienības uzstādījums.
Jūs kaut ko pārprotat, šķiet naudu par Eiropas Savienības uzstādījumu.
Vēlreiz es saku, ka tā tika tur pietiekami bieži kur? Runāts padomē, ka šīs uzstādījums par jauna nacionāla sabiedriskā medija izveidi nāk no Eiropas Savienības. Nenāk tas īstenībā no šeienas, jo šeit ļoti labi jūtas gan vecais televīzijas modelis, gan arī radio, bet Es kā sabiedriskās padomes pārstāvis uzskatīju un arī paudu savu viedokli, ka ja tiek veidots jauns apvienots sabiedriskais medijs un tam attīstības kohēzijas fondā jau ir paredzēta nauda, tad šim medijam ir jābūt pilnīgi jaunam un neatkarīgam.
Man šajā gadījumā mēs gribējām nospiedrīt ne tik daudz jūsu viedokļu, bet vai tika apkopot šie jūsu viedokļi,
viedokļi
un iesniegt.
Paudu un paužu vēlreiz. Tas Jā. Ir... Tas viedoklis, ko es pārstāvēju tur, kā sabiedriskās padomes loceklis, ka ja tiek veidots...
Jūs bijāt no visu kopuma pilnvarot valsts šo viedokli
jā,
padomes.
Jā, un tāpēc es saku, ka... Nu. Labi. Labi, tad es pateikšu savu viedokli. Ja šis jaunais medijs tiek organizēts un inspirēts no Eiropas Savienības puses caur kohēzijas fondiem, tad es šeit redzu tikai vienu izeju, lai atbrīvotos un veidotu pilnīgi jaunu sabiedrisko mediju neatkarīgu. Ir jāveido jauns konkurss, kur tiktu gan tehniskais konkurss, kas varētu realizēt tehniski un valsts un nelps to izsludina, gan arī radošais. Kur strādāt arī... uz vienlīdzīgiem noteikumiem visi profesionāļi ar savu koncepciju. Tad tam ir jēga. Tas ir mans viedoklis, ko es pārstāvu.
Mums ir arī ļoti atbildīgi jāpietās ar valsts līdzekļiem. Un iepriekšējais Nelps ir iztērējis šīs koncepcijas, izstrādēja 20 tūkstošu latus, pasūtot šo koncepciju Ernst un Young. Tā kā...
Nu, tā nav mana kompetence, tā ir Nelpa kompetence.
Jā, mēs arī tāpēc uzklausām viedokli.
Es vienkārši pateicu, kādu viedokli es pārstāvu.
Labi, paldies, jā.
Varbūt vienīgi piebildu, tiešām mēs arī cenšamies noskaidrot šo situāciju, un, diemžēl, neesam atklājuši, ka tur būtu tieši kaut kāda sakarības starp Eiropas Savienības prasībām. Un teiksim, šo jauno mediju un apvienošanu.
Bet par to mums jāparedzēt. Jā.
Koncepcija
ne, vienkārši zināšanai, lai mēs ir... turpinātu sarunu jau no šīs izējas pozīcijas.
Koncepcijā ir ierakstīts skaidri un gaiši visi šie formulējumi, ko es pateicu. Ja jūs esat lasījis, tad jums formulējumi ir jābūt galvā. Paldies.
Paldies. Jā, lūdzu, Antra.
Antra Cilinska, vadības grupā pārstāvu profesionāļu tādu novirzienu. Es domāju, ka šis te gads, kas pavadīts ir darbā konsultatīvajā padomē un vispār, nu, mans skatījums uz to ir tāds bijis tāds ļoti liels taustīšanās laiks un meklējuma laiks, kur varētu būt šie te saskaršanas punkti un kāda varētu būt šis te konsultatīvās padomas tiešām ieguldījums sabiedriskā mēdija uzlabošanā, attīstīšanā un kopējā šī lauka kaut kādā uzlabošanā. Jāteic tā, ka ir manuprāt, tomēr problēma pastāv uz to, ko mēs varam tieši darīt un cik mūs daudz ņem vērā un kāda ir šī te, mūsu spēja ietekmēt. Ja? Jo, nu, mēs redzam, cilvēki ir piedalījušies padomu sēdēs, tas nav nemaz nofiksēts protokolos, tad acīm redzot, vai nu šīs padomas izveidošana ir tāda, nu, ka tekstītis, teiksim, ļoti skaisti demokrātisks pasākums, vai arī tiešām mēs reāli, mums ir kaut kādas iedarbošanās spējas un reāli iespēja kaut ko mainīt uz kaut ko iedarbojoties, bet tam ir jābūt noteiktam attiecīgos likumos ierakstītam, lai tiešām mums būtu šīs tas virs. Es, cik es saprotu, šobrīd mēs esam vairāk tādi tiešām, kā Andra Oškala un kādreiz nosauca tādu pļāpātāvi, ja? Un mēs varam ģenerēt idejas, kas, teiksim, varbūt būtu sabiedriskajam mēdijam ņemams vērā, ja, savu veidojot savu programmu un veidojot savus uzstādījumus, ja. Bet atkal jāņem vērā, ka mums tomēr, nu, ir jāstrādā vēl pie šīm te metodēm, mehānismiem, kā šo te viedokli apkopot un iegūt, jo, teiksim, nu, šī te viena aptāve parādīja, ka tur ir ļoti liela trūkuma un mums, nu, vajadzētu viņu uzlabot un atrast šo te metodu. Es domāju, ka tas būtu labs princips, ka no šāda te, no SKP tomēr nākt kaut kāds inputs, kaut kādas idejas, kuras varētu sabiedriskais mēdijs ņemt vērā. Bet tad vajadzētu būt šim mehānismam, lai viņam būtu jāņem vērā. Ja? Es esmu piedalījusies mākslinieckās padomas sēdēs, kur ir iztirzāti vairāki raidījumi vai bija notikumi televīzijā atspoguļojumi. Un vienmēr ir tas notiek tādā parunāšanas līmenī, ja no tā, manuprāt, nekas nemainās. Ja. Mēs runājam, jā, beigās vienmēr aizējam pie sliktās žurnālistikas novērtējuma, ja, un pa lielam ir ļoti grūti saprast, kā tad mēs varētu runāt uz šo sabiedrisko mēdiju, ja, lai kaut kas mainītos un kaut kas uzlabotos. Es domāju, ka ļoti liela problēma ir šis sabiedriskais pasūtījums, kurš tajā formā un tajā veidā, kā viņš tiek prezentēts un kas tur ir ierakstīts, tas skan ļoti labi un izklausās viss pilnīgi ideāli. Bet, kad mēs nonākam līdz tam reālajām izpausmēm, kā tas izpaužas un kā tas notiek, kā tas finansiāli sadalās un kā šīs te finanses tiek ieguldītas tieši atsevišķos raidījumos, nu, jāsaka tā, tur var vēlns kaklu nolaust, un pie skaidrības mēs nevaram tikt ar savu kapacitāti, jā. Jo faktiski tur būtu tas, ko, manuprāt, vajadzētu darīt jums, rast kaut kādu pētījumu novērtējumu, ja? Un tad pēc tam mēs padomu varam skatīties šo te izvērtējumu un skatīties, kas tad tur, kur tad ir tās neskritības, jo, nu, jā, revīzija vajadzīga, un teiksim, Jo, teiksim, mums nav tādas kapacitātes, lai mēs varētu piesaistīt tur auditorus, juristus, izpētīt, iedziļināties. Ja mēs dzirdam, skatāmies, ko, teiksim, Kotkungs stāst par televīzijas uzstādījumu, un, teiksim, man šķiet nepieņemam, ja no 10 miljoniem tikai 650 tūkstoši tiek ieguldīt programmu izveidē. Ja? Vai nu šis te atspoguļojums finansiālais nav pareizs un nestrādā, ja? vai tur tiešām lietas nestrādā? Jo tas vienkārši nav adekvāti. Jā. Tā kā es esmu par to, manuprāt, mans lielākā vēlme ir noskaidrot šīs te sabiedrisks konsultatīvās padomas iespējas ietekmēt tiešām procesus un lietas, kas saistīti ar sabiedriskiem mēdījiem, un kā mēs to varam darīt? Ar jūsu palīdzību, pat tiešo uz televīziju, kā šis te mehānisms varētu strādāt, jo vienkārši būt tādai pļāpātavai, es domāju, ka nu, tie ir neliederīgi resursu tādu izmantošanu, ja tik daudziem cilvēkiem nāk kopā par velti strādāt, sēdēt, piedalīties sanāksmēs, ja tas ir, nu, Tas mazliet nestrādā. Un es domāju, ka mēs arī mazliet kaut kā kampaņveidīgi esam šajā gadā reaģējuši uz dažādiem procesiem. Un esam ņemti vērā, neesam ņemti vērā, bet varbūt arī mums pašiem šajā vadības grupā, kā man, piemēram, šobrīd pirmā dzirdēšana, ja, ka ir viss uzstādījums par jaunā sabiedriskā mēdī izveidošana. Ja, es tiešām nezinu, kāpēc trīs kolēģi zina par to. Ka kopīgs viedoklis šajā ziņā nav bijis pausts. Ja. Ir, jā, mums strādā šī te ar e-pastu apzināšana viedokļu, un ir arī bijuši viedokļi dalījušies par kritēriju izveidi šai te jaunajai padomē, gan arī dažādu uzsaukumu veidošanu, tā kā nevar teikt. Nu, tas jau ir labi, ka viss nedomā vienādi. Ja. Es domāju, ka tur jau ir tas košums un šīs te padomas pastāvēšanas tāds labums, ja, ka var iegūt dažādas viedokļi. Ja? Bet katrā ziņā, es domāju, ka būtu jāmeklē šie te saskaršanas punkti mūsu vairāk virzītam uz mērķi darbam un kā mēs varam sadarboties un lielāku labumu no šīs padomas iegūt.
Paldies. Es tikai nelielu repliku, es pārbaudīju arī šorīt vēlreiz visu sarakstu, ko Pīpiķis kundze ir pēdējā gada laikā veikusi ar konsultatīvās padomas locekļiem, un es patiešām atradu arī šo vēstuli par jaunās koncepcijas izstrādi, tad šī aptāle, kas tika veikta par sabiedrisko pasūtījumu, un trešais viedoklis, kur tika prasīts, bija jautājumā par Kārļa Streipa atlaišanu no Latvijas televīzijas. Cita nekādu aptāļu, kuros tiktu iesaistīti visi konsultatīvās padomas locekļi, nu, vai nu es tur esmu biju izkritis no šīs mailing listas, es nezinu, bet nekāda cita veida saraksta līdz manīm netika nonākus. Tā, vēl droši vien mūsu...
Man sāc Haralds Matels, pārstāv Latvijas radošo saimnību padomu, tas tā kā kultūras sektora nevalstiskās organizācijas. Par pirmo jautājumu par Sovietu konsultatīvo padomu, es biju uz pašu pirmo sēdi, kur bija šīs dramatiskais vēlēšana process, un pēc tam jāsaka klātienē, neesmu bijis klāt, jo neradās iespējas, ka tas ir konstruktīvi, esmu iespēju robežās sekojas līdz e-pastiem, bet arī jāsaka, ka visu to, ko vārstrādi no Mārtušas kundzes dzirdēja, to es neesmu saņēmis, un tas man ir tā kā atklājums, ka ir detalizētas priesa par kritērijiem un koncepcijām. Es domāju, ka Ja ir runa par SKP darbu uzlabošanu, tad vajadzētu samazināt tās sastāvu, jo ir iluzori domāt, ka 40 cilvēki nodrošina sabiedrības pārstāvniecību. Bet ja mēs gribam reāli strādājošu padomi, es domāju, pirmais, ar ko var sākt, tad var izrotēt tos neaktīvos, bet neņemt jaunus. Jo, manuprāt, tas modelis ar darba grupu veidošanu atsevišķās nozarēs ir novedis tieši pie tā, ka tie, kas nav šajās darba grupās, arī nesaņem informāciju un maz nezin, ka kaut kas notiek. Es pieļauju, ja būtu kaut kādu padomu 20 cilvēku sastāvā, tad varbūt būtu konstruktīvāks darbs. Nu jā, tad es arī pieminēšu, ja pētījums ir tāda forma, ka izsūta SKP locekļiem aptauju, viņa e-pastā atbildi, to noteikti nevarētu uztīt par reprezentatīvu sabiedrības viedokli.
Bet mums te ir sociologi ļoti augsta līmeņa, kuriem mēs gribētu dzirdēt komentārus par šo veikto aptauju.
Jā,
bet
tas nav... metodoloģiski
bet, nopietni. Ļausim kolēģim.
Es vienkārši paušu savu viedokli, ka es nepiekrītu, ka tas būtu reprezentatīvs sabiedrības viedoklis. Tas, kas man interesētu kā radošo organizāciju pārstāvi, kā līdzās tehniskajiem jautājumiem, tiešām nepuls domāt arī par valsts pasūtījumu un izstrādāt tieši saturiskos mērķus, vajadzības un par darba formu, kad to uzstādītu nepuls un iespēju robežās iesaistītu SKP, jo iepriekšējā pieredze liecina, ka vienkārši no sabiedrības nākošas uzstādījums un darba kārtības veidošana, ja tam nav reāli vēlmes, nu, šajā gadījumā no jūsu puses to ņemt vērā, ka tas ir neproduktīvs laika pavadīšanas veids.
A kāpēc jūs teicāt, ka jūs sākumā aktīvi iesaistījāties?
Es neiesaistījos aktīvi, es atnācu uz pirmo sēdi un mana pārliecība bija tāda, ka, ja tā vecā padoma negribēja iesaistīt SKP, tad man negribēja šeit nākt un sēdēt pielīties tādā teātrī. Un es tāpēc arī nenācu e-pastu līmenī, sakoju līdzi tam, ko sūtīju. Šeit tad pajautāju Rasmai Pīpiķai, kas notiek. Man ieradās iespējas, ka ir vērts tērēt laiku, jo mēs tāpat tagad sākam it kā no nulas. Tad jautājums, kas tā gada laikā tika izdarīts, kāda tam bija jēga.
Ja mēs gribam saprast, vai mēs sākam no nulas, vai mēs turpinām.
Ja jau mēs nezinām, tad visdrīzāk sākam.
Paldies. Paldies, Karla.
Jā, tā tad Dita Arāja, Latvijas žurnālistu asociācija. Un tas, ko es gribēju teikt, ka mēs pirms gada šeit satikāmies, un tas bija Gins, kurš teica, šī padoma ir izveidot ķeksīšu pēc. Un es domāju, ka tas pirmais gads tieši to mums arī apliecināja, ka šī padome vecajai nepulpu bija vajadzīga, lai apstiprinātu ar ķeksītu, ka ir tāds sabiedrības viedoklis. Tas, ko es redzu, kas ir iekšējā sabiedriskās padomes problēma, ir tā, ka faktiski netiek iesaistīti tie biedri, kas varbūt arī gribētu strādāt. Nu, tikko mēs no Haralda Matuļa to dzirdējām. Es personīgi arī esmu vairāk kārt izteikusi viedokli šajā e-pasta sarakstē, Rasma man nav pat atbildējusi, bet tā ir mūsu iekšējā problēma. Ja vadības kaut kādās darba grupās piedalās viens cilvēks, un tāpēc tas mans ierosinājums, es nezinu, vai nu mēs droši vien pašiem iekšēji ir jāizrunā tās lietas, kā piedalās, kā tiek iesaistīt pēc iespējas vairāk biedru. Un es ļoti labprāt varu piedalīties gan sapulcēs, ko te tā Rasmai rakstījusi, tātad, kas izstrādā kritērijus sabiedriskā pasūtījuma kvalitātes mērīšanai, kas tātad diskutē par reģionālo TV iespējām un visās pārējās lietās. Bet galvenais ir tas, lai visu padomi nepārstāv viens, divi, trīs cilvēki. Un man tas bija absolūti nepieņemami, ka četri vadības grupas pārstāvji piedalījās Dacis Bucinieces kampaņā lūdzu ievēliet mani nepulpu. Nu, tas man kā padomes loceklē bija ļoti, ļoti nepatīkami. Un tāpēc mēs, kā žurnālistu asociācija, norobežojāmies un gājām ar savu viedokli. Tāpēc tas man, es nezinu, kā jūs tālāk organizēsiet darbu ar šo sabiedrisko konsultatīvo padomi, bet man liekas, ka vienkārši arī jums ir jāpadomā. Varbūt, ka ir kaut kāda konkrētas lietas, ļoti konkrēti uzstādījumi, konkrēti jautājumi, ko jūs gribat noskaidrot, un tad dot virzību padomē, jo padomē ir pulcējušies sabiedrības pārstāvji. Un varbūt, nu, katram ir kaut kāda sava doma, ko mēs varbūt nemākam tā kopā salikt. Varbūt tāpēc jums arī ir, nu, tiešām ir jāuzstāda konkrēti jautājumi, jāiesaista konkrētās darba grupās, konkrētās, es nezinu, mākslinieckajās daļradas padomēs vai kas, nu, ko nu jūs plānojat. Un par šo te aptauju es arī nesaprotu, ka pēc, ja mums ir tepat klātienē divi sociologi, kāpēc netika paprasīts viedoklis profesionāļiem un kāpēc tika izveidota kaut kāda absolūti nereprezentatīva amatieriska aptauja, nu, kuras rezultātiem es, piemēram, nevarēju parakstīties kā konsultatīvās padomes locekle. Tāpēc es nezinu, cik daudz ir padomes rīcībā līdzekļu, bet es drīzāk ieteiktu, ka padome pēc mūsu, teiksim, ieteikuma veido šādas te, nu, pasūta konkrētas pētījumus, nevis veids amatieriskas aptaujas, un tad ar to nākā ar tautas viedokli. Nu, nav tāda tautas viedokļa šai pasaulē. Nav. ir tikai kaut kādu konkrētu cilvēku viedoklis, pat labāk. Paldies.
Paldies. Varbūt, par cik mēs esam šeit iestrēgušās aptaujas, varbūt Pauliņa kungs var kaut ko tuvāk komentēt. Nē, jo tas bija vienīgais darba rezultāts, apjomīgais, kuru es ieraudzīju šorīt arī savā epistām vēlreiz izpētīju šīs aptaujas metodoloģiju un rezultātus. Un man arī radās virkni jautājumi. Es nā.
Ne, labdien, cienījamie.
Nu, tas cits jautājums.
Cienījamie kolēģi, es vienkārši varu teikt, nu, neko par to aptauju, ja es šorīt nepaskatījos. Bet cik es atceros, tad tā nebija veiksmīga, un nebija veiksmīga ne pēc tā satura, un arī nav nekāds garantijas, nu, cik ir aptaujāti, nu, ko tas reprezentē. Bet par to būtu pilnīgi tukši runāt. Man tā galvenā doma, ko es gribu teikt, ka tad, kad es atnācu, nu, arī pirms gada, un vienīgais, ko es pateicu, ka ko, kā es varētu līdzdarboties, tas ir, nu, piedalīties, nu, tā lēmuma pieņemšanās tādā analītiskā nodrošinājumā. Un visu mēs nevaram. Un katrs, nu, mums vajag tā kā tādu konkrētu to lauku izvēlēties. Nu, es pārstāvu to slinkāko galvu, jo pēc tam es vairāk arī nekur tā kā neiesaistījos un nekur man arī neiesaistīja. Un tāpēc es domāju, nu, vismaz tad, kad tāds aptaujas tiek taisīts, nu, tad jau, nu, laipni lūdzu, dažreiz arī bez naudas, tur var tos jautājumus palīdzēt nokuriņģēt, un arī tāds interneta aptaujas nemaz nav sliktas. Nu jā, tikai, nu, lūdzu iesaistiet profesionāļus, mēs esam gatavi iesaistīties. Un vēl viens komentārs par pētniecību, nu, tas tā no pieredzes mazliet, nu, tā kā cits jautājums, bet ne tikai Jānis un Jāng tur beidz pētījumu, bet nelielu pētījumu beidz arī Baltijas sociālo zinātņu institūts tieši par, nu, krietni mazāk summiņu. Un tā bija pamatā auditorijas izpēte, izmantojot, ja esošas rezultātes, es domāju, ka jūs arī esat iepazinušies, bet ko es gribu teikt komentāru tādu, ka man kolēģi, kas intensīvi pie šī pētījuma strādāja, viņi nemitīgi tika lūgts piekuruģēt, nu, lūdzu to izņemiet ārā, lūdzu to pielūgšīt.
No padomas puses?
Jā, no padomas puses. Tā kā mans vēlējums, nu, ja jau pasūt pētījumu par savu naudu, nu, kādu vēlam pēc un koriģē, nu, tas viss līdz tādām absurdām nonāca. Jā, tā kā tāds arī vēlējums.
Paldies. Jā, lūdzu.
Labdien, mani savs Inese Emura, es pārstāvu Latvijas nezirdīgo savienību. Es pat esmu cilvēks ar zirdes tausējumiem. Vispirms apsveicu jūs ar ievēlēšanu padomē. Un es ceru, ka jūs vairāk iestāsieties par nezirdīgo cilvēku tiesībām uz televīzijas informācijas pieejamību. Tā. Nu, Grūbis kungs jau zina, es jau iepriekšējās reizēs esmu stāstījis, ka līdz šim tikai apmēram 2% televīzijas raidījumu mums ir pieejami. No šogad ir vērojams uzlabojums no 8. februāra ētrā pirmais raidījums ar titriem. No, teiksim, mums pašiem pa brīnumu pēkšņi šogad tika piešķirta 60 000 latu subtitriem. Bet jautājums, kur ir garantija, vai tā nauda būs arī nākamgad? Mūsuprāt, likums skaidri nepasaka, ka mums ir, nu, jānodrošina raidījumi ar titriem. Likums ir tās izplūdes. Nu, no jums mēs gaidām, ka vajadzētu varbūt izstrādāt kādus konkrētus normatīvus dokumentus, kas regulētu. Tik un tik raidījumiem ir jābūt titriem. Nu, teiksim, soli pa solim. Pirmajā gadā, teiksim, 20% raidījumiem jābūt, otrajā gadā vairāk un tā. Saprotam, ka uzreiz nav iespējams 100% veikt to raidījumu titrēšanu. Nav iespējams, ka tas arī ir tehniskas dabas jautājums un tā. Bet jābūt kaut kādam konkrētam likumam, kas to regulētu, kā tas ir šitās valstīs. Un šobrīd, kā es teicu, no 8. februāra pirmais raidījums ar titriem, tie ir vides fakti. Tad vēl ar titriem būs province, zebra, de facto sastrēgumi stundas, nacionālie dārgumi un no marta arī BBC dokumentālās filmas. Nu, ir labi, bet tajā pašā laikā jāsaprot, ka tie titrētie raidījumi līdz mums nonāk tikai ar 4 līdz 5 dienu nobīdi. un tie raidījumi tiek ielikti ļoti ērtā vai neērtā laikā dienas vidū. 10.30, 11.30.
Runa ir par to, ko sauc par vieglo valodu, ja?
Es viņu varu apmācīt. Tur ir tabula, kurā var redzēt, kad ir oriģināla laiks un kad raidījums ar titriem iziet ētrā. Tātad tas raidījums prieš mums tikai iziet pēc kādām 4-5 dienām un dienas vidū. Nu, es runāju ar Plūmas kundzu, viņa teica, nu, ka ātrāk nevarot titrēt viņiem. Nu, kā lai saka, tā ir jauna lieta, kamēr viņi iestrādāsies, un nu, tad vienu raidījumu titrē 4 dienas, nezinu, vai arī viņi nevar ātrāk to raidlaiku iedot. Un vēl, kad es kā cilvēks ar dzirdes traucējumu, es noskatījos vides faktus, bet labi, man mājās ir Latvijas Telekom interaktīvā televīzija, es varu attīt atpakaļ, bet jūs jau zināt, ka Latvijā interaktīvā televīzija ir sasniedzama tikai apmēram 60% uz pārklājumu. Tā izlasīga ir 60% apjomā. Ko lai dara tie cilvēki, kas dzīvo Luzā vai kaut kādos lauku rajonos, un ja viņi strādā, viņš vispār nevar noskatīt to titrētos raidījumus. Piekrītat?
Jā, protams. Jā.
Tā. Un vēl vajadzētu domāt par to, lai mums būtu pieejami arī komerci televīzijas. Tas nekas, ka viņi nav sabiedriskā televīzija. Jo ārzemēs iet uz to, ka kaut kāds noteikts procentu skaits arī komerci televīzijas raidījumiem jābūt titrētiem. Es jums vēlāk varētu vēl nosūtīt nu, to ārzemu pieredzi. Es jums tur apkopojuši, nosūtīšu. Tā, ko vēl? Ā, un šobrīd vispār nezirdīgiem bērniem nekas nav pieejams. Nu, es saprotu, ka vispār arī zirdīgiem bērniem nav ko skatīties. Tā, es saprotu, ja, ka nav tādi kvalitatīvi raidījumi, ja? Bet, nu...
Viens ir.
ir, jā? Nu, tā. Jā, un par tiem titriem un par surdo tulkojumu. Jūs zina, ka mēs varam tos raidījumus noskatīties, vai nu ir titri, subtitri vai surdo tulkojumi. Bet tas tulkojums der tikai tiem cilvēkiem, kas prot zīmvalodu. Un tādu tikai nu 4-5 tūkšos. Bet, nu, lielākā daļa cilvēku kur neproto zīmu valodu, tāpēc vairāk vajadzētu orientēties uz subtitriem.
Bet jūs iesaistījāties arī šai konsultīvās padomas darbā jā, ar šiem jā. Jautājumiem, kā viņi tika risināti, vai, kā viņi, vai tas, ko jūs tagad iesniedzāt, ka tas ir sasniegts rezultāts, ko pateicoties tam, ka jūs
godīgi šeit... sakot, es nevaru saprast, vai tas ir sasniegts rezultāts, vai kaut kāda nejauši virkne. Es tiešām biju pārsteigts, ka janvārī es uzzināju, ka piešķirta nauda. Mēs pagājušo gadu runājām, gājām nu, ar iepriekšējo padomu tikšanos vairāk kārt. Un jā, mēs saprotam jūsu tiesības tā un tā, it kā nekad tur īsti negāju uz priekšu. Un pēkšņi, bam, nauda. Bet tā nauda arī, es saku, nu... Nē, es saku, es arī tā rakstu priesājos, nu nekā nelielki progres. Bet jā, pašā laikā jāsaprot, cik tā nauda ir liederīgi izmantota. Ja teiksim, pēc 4-5 dienām, ja mēs gribam būt līdzīgi ar jums, saprot, mēs jau dzīvojam kopā ar jums, es teiksim, o, nu sveiki, tu vakarā noskatījies sastrēgumu stundu. Es vēl neesmu redzējis otrā dienā, ja mēs esam darba kolēģi, es varu diskutēt par to, es esmu atkal atpalikusi. Un man jāsaka, tā kā vienā sastrēgumu stundā jums krievi žurnālis, man Mikiņš, jā, Viņš teica, jā, beidziet mūsu krievus uzskatīt pa otrās šķiras cilvēkiem, un jūs nešķirojiet tur izdevīgos un neizdevīgos nodokļu maksātājos. To pašas varētu attiecināt arī uz cilvēkiem uz dzirdes traucējumiem. Varētu, kas mēs otrās vai desmitās šķiras cilvēki esam. Es arī maksāju nodokļus. Es tiešām es neskatot televīzijas raidījumus. Jā, es varētu it kā uzlikt austiņas, bet austiņām tur vādi, nu man pilnīgi nērt. Es izvēlos labāk neskatīties raidījumus. Tā, jo es par to iestāju, tāpēc, ka es pati esmu viens no tiem cilvēkiem, kuram tos raidījums vajag. Nu, un es ļoti ceru, ka nu, mums nevajadzēs rīkoties kā Lietuvai. Lietuva nesen nezirdīgi tur gāja demonstrācijā piketēja un pats solījās griezties Eiropas cilvēku tiesībā, lai tiktu ievēros viņu tiesības uz informācijas pieejamību. T televīzijā. Un jums jāsaprot, ka mums nav pieejama radio. Televīzija mums ir vienīgais veids, kā to informāciju dabūt. Varbūt jautājumu man?
Ne, paldies, ir nu, diezgan skaidri, jūs domāju, iezīmējāt to problēmu. Un man personiskais secinājums ir par to, ka es mēģināt saprast, vai tā ir nejaušība, vai tā tomēr ir konsekventa rīcība.
Jā, bet tiešām, nu, man nav pārliecība, ka nākamgad būtu tā nauda. Un vēl kas, visus šos iepriekšējos gadus, jā, mēs saprotam, jums vajag to titri, bet nav naudas ārzemi, pieredze rāda to, ka tas nav naudas jautājumi, bet tikai politiski gribas jautājumi. Ieinteresē to pušu, es nezinu, sadarbības rezultāts vai kā. Teiksim, ja kāds no jums būtu pats cilvēks ar zirga trausējumiem, jūs aktīvāk iestāsieties. Vai ne? Ja teiksim, prezidentam būtu zirga trausējumi, noteikti, tas jautājums tiktu risinās aktīvāk. Paldies, es ļoti ceru, ka jūs arī aktīvāk iestāsieties par mūsu tiesībām, jo ir arī ANO konvencija par cilvēkam ar invaliditāti, kas skaidru un gaišu pasaka, ka arī mums ir jānodrošina informācija mums pieejamā formātā. Paldies.
Paldies.
Vēlu veiksmi un uz sadarbību.
Paldies.
Andri, kaut ko gribēju teikt?
Jā. Es gribētu teikt, ka varbūt šis ir tiešām viens no tiem SKP labajiem darbiem. Man tomēr gribās domāt, ka mēs panācām, jo vienmēr mēs palīdzējām šo jautājumu risināt, jo gan rīzi vienā tikšanās reizē, kur bija televīzijas pārstāvi klāt, ka šo jautājumu tika diskutēts un runāts. Protams, ka ir ļoti ļoti izdarīt to, šodien mēs runājam un rīt, lai būtu rezultāts. Nu, nemaz nav tik ilgs tas laiks pagājis, lai būtu šie tie uzlabojumi. Un es ļoti ceru, ka tas tiešām, nu, mēs varētu uzskatīt to par SKP tādu labo darbu, labās gribas izrādīšanu, kas pierāda, ka mēs varam kaut ko panākt un kaut ko arī uz priekšu brīdī. Jā. Es domāju, varbūt no televīzijas puses, kas bija tāds atlikā zināmā mērā rekepts, ko viņi saka, kas laika nav līdzekļa šajā lietā. Jā. Tad SKP nostājot, ka faktiski likumos ir ierakstīts, ka viņiem tas ir jādara un viņu finansējumā, kas ir iekšā jau iekodēts, ka viņiem ir ar šo lietu jānodarbojas. Jā. Tā kā, nu, tūk arī televīzija atradus kaut kāds iespējas un kaut kas tomēr notiek. Tā kā nav bezcerība.
Labi, paldies.
Jā, nu tomēr man arī, nu, ir jāsaka arī Latvijas televīzijai paldies, ka tomēr, nu, kā saka, sadarbojas un kaut ko dar uz priekšu. Nu, tas ir fakts, jā, fakts, bet, nu, gribētos, lai tas būtu ātrāk un varbūt, ka viņiem tur jāpalīdz nopirkt kaut kādu jaunu titrēšanas iekārtu, kas ātrāk rakta vai kā, nu, paldies.
Jā. Labi, paldies. Ratniekums, jūs gribējāt, ja?
Jā, es gribēju pateikt to, ka šeit jau iezīmējās problēmas, redz, kā vēlns nav tik melns, tomēr kā to mālē izrādās beigās. Bet nē, šeit jautājums ir par šo te nolikumu, kur arī Rasma Pīpiķi ir uzrakstījis konkrētas iespējamības attiecīgi par šīm te sēžu neapmeklēšanām, kā arī jūs norādījāt par to, ka vajadzētu tomēr skatīties uz iespējumu samazināšanu, jo nu, 42 cilvēki bija, es nezinu, kas notiek ar sabiedrisko padomu, kad kļūst arī par nepilnu sastāvu cilvēku un tam līdzīgi. Mums vajadzētu atrisināt šos jautājumus. Varbūt, ja jūs varētu nākt ar priekšlikumiem, jo cik es saprotu šos te sabiedrības konsultīvās padomas nolikumu apstiprinu tieši padomu.
Nu jā, tāds arī ir tas mēķis šodien saprast, kāda ir jā. Tā situācija ar šo konsultīvo padomu, lai arī izstādāt priekšlikumus.
Tieši tā, jo redzat, ka ir, mums ir tā, ka ir cilvēki tiešām, kas atnākuši pirmo reizi, un pēc tam viņi vienkārši šeit nav, un šodien, manuprāt, ka arī nemaz nav kvorumu, jo bija knaps kvorums uz lapas vien, bet no lapas arī nav atnākuši jau, es nezinu, es saskaitīju kaut kur ap 11, bet nav mums tā kā pilns lemšanas tiesību spektrs. Paldies.
Jā, lūdzu vēl kolēģiem. Viedokļi. Jā, lūdzu.
Vārdus, jā. Kā pamaniet, kā mēs mainīsim to mūsu izpēkā. Jā, es kā pētā, tad mans viedoklis bija, jā, pirmais, apsvikt jūs ar to, ka jūs esat sava loma šobrīd jaunē, varbūt, jā, dažiem, bet laikam, ja visi pieci jaunie, tad visiem to, lai jums veicas par to laiku, kad jūs pildīsiet, un lai jūs sirdsapziņā mums būs miers, ka jūs izpildiet to, ko domājat, tad, kad jums piedavē, kad jūs ievēlēja. Otrais moments, ja, par šo gadu, kā Rasma rakstīja. Es arī biju viena no tiem, kuri pilnīgi uzticējas, ka tik daudz cilvēku un profesionāļu, jo sarakstē bija visas biedrības, jo katrs pārstāv kaut kādu biedrību, kuru ļoti labi pārzinām, Un man domas bija, ka viss notika pats par sevi dabiski un labi. Un kad es ierados jau iepriekšējā reize un saņemu informāciju, redzu, ka diemžēl es novērtišu tā, ka kaut kādas, negribu teikt, bet politiskas spēles tie notiek mūsu pārdomē, ja? Kas man gan nepatika, bet es tad sapratu, kā vajadzēja vismaz saprast, kas tur iekšē ir, ko pilt tā pārdomē vai kādu lomu pilt, kā var ietekmēt. Un neskatoties uz nosaukumu konsultatīvā pārdomu, es zinu daudz tādu pārdomu, kuri, diemžēl, nevar ietekmēt, bet iespēja iztikt viedoklis no kaut kādas grupas, no sociālas grupas, ja, manuprāt, tas jau ir liela iespēja. Un, diemžēl, man vajag secināt, kā no mazākām tautībām šobrīd šajā pārdomē es esmu vienīgā. Un tas no vienas puses apgrūtinā, jo skaitliski iznāk tā, ka vispār no mazākām tautības teikt, ka tas ir tauts balss, ja, nav iespējams. Tātad es gribu ņemot vērā savu šobrīd iespēju teikt, kā es uzskatu un lūdzu jūs nu, saglabāt, aktivizēt un veidēt vairāk raidījumus mazākumu tautībām un viņu dzimtēvalda, tāpat krievu valdu, lai nebūtu iespēja teikt, ka tas ir krievējas ietekmēša, lai tas būtu mūsu raidījumi, ar mūsu nostāvi, ar mūsu vēlme veidot solidētu sabiedrību un valsti. Ja? Tādēļ atbalstīt raidījumus. Un tajā paša pirmajā kanālā un Latvijas radio vairāk stāstīt. Laikam šobrīd mēs visi varam patikt, ka kaut kādas vai kaut kādi trūkumi tur bija gan, jo rezultāts šobrīd nav tik labs, kā gribēs. Ja? Un varbūt pēdējais par pētījumu. Negribu teikt, bet lai nu, nepārcelt atbildību, ja tiešam kāds padomes lociklis it kā atbildē par to, lai izplatīt. Bet godīgi teišu, kad es izlasīju jautājumu šajā pētījumā, man nepaceļas rokā sūtīt to tālāk krievu biedrībām vai citam mazākumu tautu biedrību. Jo tie jautājumi bija ar tādu nostaju, ka tā, tie varēja tikai pacelt to agresivitāti. Ja? Un tad es pati atbildēju, bet tā kā es biju vienīga no mazākām tautībām, pārēdu vēl diviem, bet teicu, ne, uz šo viņa neatbildi. Tad mans balss, mana balss palika tur laikam vienīgais. Tad es arī atbalstu, ja mēs taisam kaut kādas pētījumus, ja, tad notiek pasūtīt profesionālim tos. Paldies.
Paldies.
Es piebildīšu, tie jautājumi bija visi pārakstīti.
Tik no likuma, jā, to tieši tā. Un tas es domāju... Tas, es domāju, varbūt tā kā, es nezinu, vai socioloģiski reprezentābli būtu paņemt satvērsmi, pārakstīt un prasīt visiem, vai jūs piekrītat šiem punktiem pēc kārtas.
Jā.
Nu, es tiešām nestīdēsimies, jo tas ir ļoti būtisks jautājums par metodoloģiju, ko mēģina noskaidrot šādā aptaujā. Jā, jums bija. Jā.
Labdien, Latgales plānošanas reģions. Varbūt nedaudz tā, kāpēc mēs vispār esam šeit un ko mēs te īsti darām, mēs esam būtībā Latgales balss Rīgā, jo ne tikai šeit, bet arī atsevišķās citās jomās mēs esam nu tā atvirzīti, jo kur ir būtībā tā problēma, mēs nevaram īsti varbūt tagad runāt par kaut kādu kvalitāti, par kaut kādiem raidījumiem, par vienotu mediju un visu pārējo, ja būtībā mūsu valsts pierobežā nevar redzēt Latvijas televīziju un nevar dzirdēt Latvijas radio. Man šķiet, ka to būtu jāsāk. Jo ir cilvēki, kas, nu...
Ja drīkst, uzreiz es atvainojot, ka pārtrauks, vai jums ir savākts tomēr vismaz kaut kāda aptāva konkrēta, kur nevar dzirdēt?
Aptauja?
Nu jā, nu vai vismaz konkrētas vietas adreses? Tas mums būtu vajadzīgs.
Labi, ar to, tas tad ir mūsu mājas darbs, ko mēs apsolamies izdarīt, iedot jums šos te datus, bet fakts no tā nemainās, ka šī te telpa ir...
Nu, atļausiet, varbūt kolēģai pateikt līdz galam.
Turpināt, jā. Jo šeit varbūt netik ļoti ir runa par šo valodu, kādā mēs komunicējam ar sabiedrību latviski vai krieviski, bet par to, ka šita cilvēka Latgales pierobežā dzīvo Krievijas un Baltkrievijas informatīvajā telpā, jo tas ir tas, ko viņi var redzēt. Krievijas medijus, televīzijas, Baltkrievijas seriāls un tam līdzīgi. Un šīta problēma ir jārisina, ja mēs gribam runāt par vienotu sabiedrību. Pretējā gadījumā man šķiet, ka mēs varēsim vēl staigāt uz referendumiem.
Bet jūs mēģinājat šos jautājumus risināt iepriekšējās konsultīvās padomas darbībā?
Nu, es laikam esmu no tā kolēģa flanga, kā jau te tika minēts, kad nu, mēs tā kā bijām uz to pirmo reizi. Nu jā, šī tad ir otrā reize, un protams, ka mums arī vairāk vajadzētu iesaistīties.
Kāpēc jūs neiesaistījāties pa vidu līdz šai reizei darbībā?
Konsultatīvā padome ieteicēja funkcijas, viņa jums pasaka ideju.
Nē, es gribu noskaidrot, kā šī konsultatīvā padoma Mārtuša kundze funkcionēja. Es saprotu, ka jums viņa funkcionēja lieliski un labi. Es esmu dzirdējis vēl 20 citus kolēģus, kuriem viņa nefunkcionēja. Ir arī konsultatīvām funkcijām, ir kaut kādas sistēmas atvainojos. Es uzdevu jautājumu, kolēģi arī ļausim viņai atbildēt. Es atvainojos.
Mēs nākam ar baltu karogu, ja? Varbūt jā. Sāksim tā. Un es domāju, ka tad varbūt sāksim no tās nulis, un, jo nu, jautājumi ir svarīgi, un tie ir jārisina.
Varbūt tā, vēl precizēsim. Jūs teicāt Latgales plānošanas reģions, bet kāda nevalstiskā organizācija?
Mēs neesam nevalstiskā, mēs esam Latgales plānošanas reģions.
Nē, nu šeit pēc likuma ir pārstāvēts jūs padomē nevalstiskās organizācijas. Pašvaldības savienība, tas lūk ir kaut kas cits. Jā, jā nu lūk, tāpēc es vaicāju, vai jūs zināt, un arī Ābels kungs jums arī tāds pats jautājums, jo jūs ar dažādas organizācijas pārstāvat, kā nevalstisku organizāciju. Respektīvi, nu vismaz, kā jūs zināt, ko jūs pārstāvat, tas būtu svarīgi.
Labi, paldies. Vai ir vēl viedokļi par to? Jā, Pauliņa kungs. Lūdzu, jā.
Es nebiju gatava, bet nu, es pārstāvu tādu ekumenisko televīzijas padomi, un mēs ekstrēm jau no 89. Gada, kaut kā 2-3 gadus. Un mūsu padomē ir pārstāvētas visas reliģiskās konfesijas. Un mums ir arī tāda konsultatīvā padoma pie premjera, kur arī pastāv jau no, arī 2-3 gadus. Tur pārstāv kaut bīskapi, ja? Un mums tā vienotība ir uz to, ka mēs respektējām, nu, pieņemam, mums ir tā, nu, tā vienošana tāda, ka mēs pieņemam visus, kādi viņi ir, ar visām viņu tradīcijām un ar visām atšķirībām, un vienojamies uz to, kas mūs vieno nevišķir. Un tad mēs nākam kopā, un mēs arī sadalam metru laiku, un mums ir katru svētdienu tieši, nu, dievkalpojumu tieši raidījumu. Raidījumus pamazām pazuduši, nu, mēs arī nākam ar baltu karogu, mēs zinām, ka ne visiem patiek kristietība, ja? Bet, nu, katrā gadījumā, nu, mēs ceram, ka mēs vēl turēsimies kopā, un mēs zinām, kā strādā, ka īstenībā tāda padome strādā uz tādiem līdzvērtības, un, nu, pamatiem, jā. Un kad tā, un kad, piemēram, mēs no šādas konstitūcijas padomas sagaidījām to, kad, nu, vienkārši, ka mēs nākam tā, un, kā lūdzu?
Tu esi padoma, tu gaidi no sevi, tu darbojies,
pārkārši. Nē, kāpēc, mēs, mums ir cita
padoma. Nu, jā, tiešām nepārtrauksim. Un...
Mums ir cita padoma, mēs vienkārši nākam šeit, tāpēc, ka mēs gribam informāciju zināt un zināt, kā tālāk darboties, kā mums pārredzēties, nestu informāciju tālāk, jo aiz mums tiešām stāv ļoti daudz konfesijas. Un ar vienu vairāk mums tomēr ir pienākuši klāt arī pat adventisti un nu, brīvās baznīcas. Jā.
Jūs mērķis šeit darbojoties bija iegūt informāciju, lai varētu tālāk...
Un, jā, lai varētu normāli tālāk strādāt.
Jūs viņu ieguvāt šeit darbojoties?
Nē, šeit nē. Bet tajā konsultē padomā, kas ir pie Dombrovskunga, jā, un tā arī darbojas 23 gadus. Un mēs, mūsu padomi ir maziņa, mums ir, nu, deliģēti no bīskupiem, pārstāvji juridiskie, ja, kuri atkal pārstāv savas konfesijas, un tad mēs vienkārši sadalām to ēteru laiku, visu, lai mums nebūtu nekādi konflikti, ja, un ja mums ir kādi konflikti, tad mēs viņus atkal sanākam ārpus kārtas kopā ar izcinām visu, un tā mēs, es uzskatu, ka tāpēc mēs arī esam kopā 23 gadus, un, un ir arī mums tie dievkalpojumi, kaut gan es zinu, ka viņiem arī daudz nepatīk daudz, bet nu tā. Ja, un arī, ka tajā dievkalpojumi tajās tiešraidēs, nu, ka tomēr tā, nu, arī citiem interesē arī to citu konfesiju tradīcijas, un katram ir pilnīgi savādāk, ja. Un katrā gadījumā es zinu, kad arī no, kad brauc no citām pasaules valstīm, arī, nu, brīnās, ka Latvijā tomēr tā ir, ja. Un savā zināmā mērā tas ir noticis barikāžu laikā, mums tas viss tā nostiprinājās un caur televīziju, ja. Un mēs to gribētu turpināt. Un
jā, skaidrs, labi, labi, paldies. Jā, protams.
Aldis Pauliņš, sociologa asociācija. Es mēģināšu tā īsi par to, kas bija, kas ir un kas varbūt arī būs. Tā skepse bija pirms, kad sākās šī padoma, kā vispār tāds veidojums var darboties, jo toreiz mēs arī runājam, ka ne pieredzes nav, ne arī tādu paraugu, ne mehānismu, kam varētu sekot līdzi. Bija, protams, jūtama tā tendence, ka iepriekšējā padoma, šo konsultīvo padomu, nu tā kā veidoja, vai virzīja kaut kādas tajā tematikā, ko vēlējās. Bet tas, ka šodien šeit jau ir nu, gandrīz pusi, tomēr cilvēki ir, tomēr tas pats pesimistiskākais variants nav īstenojies, ka padoma pilnīgi būtu nu, tā kā izklīdusi un neko nebūtu darījusi. Un es domāju, ka šodien mēs neesam nulles punktā, ka tas, kas ir darīts labi vai slikti, un tā kritika bija gan par, gan pret, nu, tomēr ir iziet kaut kādi daži modeļi, kur ir skaidrs, kā vai tos turpmāk piemērot, nepiemērot, un varbūt darīt kaut ko citādāk. Kas man varbūt nu, nepatika, vai šeit garām ejot arī jau tika pieminēts, nu, kas arī savulaik mēs runājām, ka konsultants nu, ieņem tādu, viņam ir arī sava tāda ētiskā latiņa. Un man šķiet, ka līdzinējā konsultīvā padome varbūt šajā aspektā nebija īsti korekta, iesaistoties kaut kādus vērtējumus vai paužot savu viedokli ārpus, uz ārpus sabiedrībā par tiem jautājumiem, nu, kas īsti tā kā no konsultanta netika neprasīts, negaidīts, ja, tā kā pozicionēja un mēģināja iespaidot tos notikumus, kas notiek. Par to, kas, nu, tātad, kas mēs esam šodien, ka ne, tātad nevar, protams, sagaidīt, ka 40 cilvēki visi būs aktīvi. Es nedomāju, ka arī tātad šī kvantitāte būtu kvalitātes rādītājs. Ja runājam par nolikumu, tad nedomāju, ka skaits būtu jāsamazina, bet ja tiek veiktas kādas izmaiņas, tad drīzāk kvoruma prasības, lai paliek varbūt šie 40 un drusiņ vairāk pārstāvji, kā ir tas nolikumā šobrīd, bet kvoruma prasības, lai ir zemāks, lai no šiem 40, pat ja tie ir 10, 12, 16 atnāk, ja, lai neiesprūst kādu jautājumu lemšanu tikai tāpēc, ka nu, nav sasniegts lemtspējīgais skaits. Ja. Kādā veidā papildināt to laiks rādīt? Šobrīd situāciju nu, redzu tā, ka ir jauna padome, kurai ir savi daudz darbi un dažādas tēmas, un diez vai konsultīvā padome ir kāda tādā prioritāžu sarakstā.
Samērā augstu.
Jā, bet ja mēs skatāmies, tad kas mēs esam kā konsultanti, tad es redzētu to, kas varbūt, ka var turpmāk tā, tas modelis varbūt varētu mainīties, jo nu, mēs jūtām, ka tagadējā SKP tā kā vairāk pati sev noteic dienas kārtību. Kā konsultantam es labi pareizāk redzētu to, ka konsultants atbild uz tiem jautājumiem, ko izvirza nepulpu, kas ir nepulpu dienas kārtībā un kur ir kaut kādi aspekti, kuros ir kādas variācijas iespējas, ir kādas neskaidras zonas, kuras var tad novirzīt tālāk konsultīvajā padomē, pietiekami saulaicīgi dot šo informāciju un uzklausīt viedokļus. Tas nozīmē, zināmā mērā sašaurina šo tematisko loku, jo arī tīri procesuāli tie nebūs lēmumi, par kuriem jau ir apmēram skaidrs, kāda viņi būs. Vienkārši šeit sēdēt un pārapstiprināt to, kas ir izlēmts, arī nav liela jēga. Tie nebūs arī lēmumi, kuriem varbūt ir īsts pieņemšanas termiņš, kura laikā konsultīvā padoma nu, nespētu viņus nu, izvērtēt, apspriest, apiekt un nākt ar kaut kādu papildus vērtējumu. Ja. Tātad, ja ir kaut kas saulaicīgi redzams, tad šos jautājumus arī virzam dienas kārtībā, informāciju izplatam konsultīvās padomas locekļiem un izmantojot varbūt vairāk arī to elektronisko sarakstu, tomēr kādu platformu jāveido, jo šīs klātienas tikšanās nav pārāk produktīvas mūsu laikos, tos viedokļus vajadzētu varēt nu, paust un zināmā mērā uz brīvprātības, protams, principiem piespiest nevienu nevar, bet kam ir ko teikt, tam ir iespēja pateikt. Šeit jums to drusiņi paslīdē tā, ka kaut kādas vairākas informācijas plūsmas, kuras kādu daļu padomas konsultīvās padomas locekļus īsti tā arī nesasniedz. Strādājot tādā modelī un tomēr sašaurinot šo tematisko loku, ka tas ir tiešām sabiedriskais pasūtījums, kā tas likumā definēts sabiedrisko mediju attīstības stratēģija, neiesaistoties citos jautājumos. Padomes locekļu vēlēšanas nu, nekādā veidā vispār neattiecās uz sabiedriskās konsultīvās padomes tematiku, un tas pilnīgi nav saprotams, kāpēc padomi nāca ar kaut kādiem kritērijiem, vērtējumiem, mēģināja regulēt Saeimu kā likumdevēja un tamlīdzīgi drīzāk sevi diskreditēja, nekā nostiprināja kā padomdevēja nu, tādu autoritāti. Tagad šajā posmā, es nezinu, vai kaut kas ļoti strauji būtu jādara, bet es pieļauju, ka varētu dot padomē jaunajai tās 100 dienas strādāt, un varos, ka mēs kā konsultīvā padoma šajās 100 dienās varam savu mājas darbu izdarīt. Iekšēji saprast, kuri cilvēki nu, gatavi, nav gatavi darboties un pašiem vienoties par dažām tām pamatlietām, ko mēs saprotam ar sabiedrisko pasūtījumu, ko mēs saprotam ar sabiedrisko mediju attīstības stratēģiju un ko mēs saprotam, kā mēs uztveram savu lomu. Un lai mums ir vienots viedoklis, ko mēs varbūt arī rakstveidā varam tēžu veidā nodefinēt, pasrīdēties, bet pie tā tad arī apstāties un turmāk vairs neatgriezties. Jo tad katru reizi, kad ir kāda saruna, katrs runā par kaut ko citu tomēr. Un katrs ieliek tajos jēdzienos citu saturu. Un līdz ar to mēs tad stundām sēžam, un diezgan garas mums tās sarunas arī ir bijušas līdz šim, bet, nu, es domāju, ka 80% no tā saruna laika ir bijušas tādas, tomēr, nesaistīti jautājumi, kas nav saistīti ar konsultīvās padomes nu, to pamatmērķi, kāpēc tāda pastāv. Un nobeidzot teikšu, ka sajūtas, protams, ir divējādas. Vai nākt, vai nenākt, ja? Vai vispār kāpēc veltīt laiku un šādām lietām. No vienas puses, kā savu laiku, tā kā sociologa asociācija man izvirzīja, tāpēc šeit esmu, tā gluži beigt prom arī negribās. Tā kā ir noteikti tāda vilcināšana. Ja? Varbūt, ka kaut kādā brīdī tomēr kaut ko liederīgi var arī dot tam klāt. Pie tādas cerības es arī gribētu palikt. Necerot uz to, ka notiks kaut kas ļoti radikāls, revolucionārs, straušs. Skaidrs, ka sabiedriskā padoma, kā tāda būs, jo viņi ir ierakstīti likumā, kamēr viņi nav izslēgti no likuma, viņi būs tai vai citā formā.
Likums ir atvērts šobrīd.
jā. nu jā, varbūt, ka viņu, varbūt arī ir pamaciņu vispār. Teiksim, tas būtu, protams, tad jau jūsu ziņāts šis ieteikums, lai redzat liederību, bet es tā, nu to... darbības produktivitāte redzētu, tad, ja dienas kārtība tomēr definētu nepulpu. Un nevis pati padomu noteikti jautājumus, par ko viņi grib runāt, negrib runāt. Ja? Paldies.
Paldies.
Labdien, es esmu viena no gandrīz pēdējiem, kas nav vēl neko teikusi, tāpēc uzskatu par savu pienaukumu tomēr pateikt kaut ko. Labdien, man sauc Ingrīda Veikša, man izvirzīja biedrība mediju institūts, bet savā darbā, pamatdarbā es strādāju par skolotāju, augstskolā pasniedz intelektuālā īpašumtiesības, kā arī strādāju kā jurists, juridisko praksi kopju. Man kā juristam teikšu, kā ir šī te gada laikā bijusi tāda sajūta, ka man īsti, es nevarēju atrast to sviru, kur to pielikt to roku, lai tas lielais darbs uz priekšu tiek. Tāpēc nu, man patīk strādāt precīzi un vadības grupā, tad es gribētu, lai mani vada un labprāt piedalītos, labprāt iesaistītos, jo es esmu pirms savas darbības pedagoģijas, esmu strādājusi Latvijas televīzijā daudzus gadus, kā teikt, drēvi pazīstu. Un ja manas zināšanas kaut kur nodara, tai skaitā esmu strādājis arī pie šī te jaunā likuma izstrādes, kurš gan ir finālā iznācis mazliet savādākā redakcijā, nekā viņš bija sākumā 96. Gadā. Tā kā ja es varu būt kaut kur noderīga, tad labprāt iesaistīšos. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Jā, lūdzu.
Izlaikam pat pēdējā. Tā, kur Žambo Latvijas patērēta interešu aizstāvības asociācija. Ko es gribētu teikt par šo konsultatīvo padomu? Ir tā, ja kāds mēs gribam strādāt, mēs piedalāmies, un es nevarētu teikt, ka kodols strādājas slikti, informācija tik saņemta, jā, kā mēs kurš atbildam, kādreiz nav laika, un arī mēs neatbildam. Tomēr tas ir atkarīgs no paša cilvēka, un nevis vainīgs vēl šīs vadības grupas, šajā vadības grupā nebija, es neteikšu, kad es piedalījos visur, bet es diezgan precīzi piedalījos. Un kāpēc es esmu šajā konsultatīvā padomē? Tomēr mēs esam patērētē asociācija, tātad mums ir 12. Reģionālās nodaļas, un bieži vien uzdod jautājumu tieši par rādio, par televīziju, kāpēc tā un kāpēc. Es nerunāšu gari, bet sabiedrība uzdod, ja mēs šeit runājam par aptauju. Tas sabiedrībai nav skaidrs, kas tās par aptaujam, ko gandrīz katru vakaru raida par televīziju. Un ir šis jautājums, ko tad aptaujā? Tāpēc, ka viena aptauja šāda, otra ir gluži pretēji, un varbūt es no jums arī sagaidītu, kā šīs aptaujas tiek veidotas. Kas tur tiek aptaujāts? Paldies par sadarbību un apsveicu jūs jaunā amatā, Dimanta kungu īpaši.
Mēs esam sadarbojuši.
Jā, paldies. Ja viedokļu nav, tad viens konkrēts lūgums, es nezinu, tas laikam mūsu sekretariāta vadītājiem, kurš visu fiksē, ir, mēs labprāt ieraudzītu arī visus protokols, un kuri nav sekretariāta rīcībā, kur acīm redzot ir pīpiķis kundas rīcībā, ko iepriekšējā padoma ir darījusi un lēmusi, un kurš šīs ieteikuma vēstules, un kas apliecinās šo te darbību, par kuru, cik es saprotu, šobrīd mums tāda informācija nav. Otra lieta, ka mēs noteikti jau itin drīzumā rīkosim arī mazākas darba grupas attiecībā uz to, kā šo konsultatīvās padomas darbu pilnveidot, bet pirms mēs viņu pilnveidu sāksim, mēs, acīm redzot, ar Pīpiķis kundzi jums tiks arī noskaidrots jūsu viedoklis precīzāk gan par nolikumu punktiem, kas jūs prāt ir nepilnīgi vai pilnīgi, un gan arī par vēlmi turpmāk darboties šādā padomē. Tas ir tas mazais. Mūsu mērķis šodien bija galvenokārt noskaidrot situāciju un viedokļus, un es savu viedokli par sabiedrisko konsultatīvo padomu paudu jau kandidējot uz SNEPU. Es viņu neesmu mainījis šodien, es tam iegūtu tikai vairāk vai mazāk apstiprinājumu tam, ko es esmu teicis iepriekš.
Es vienu jautājumu gribēju uzdot vēl te jau, faktiski Pauliņa kungs precīzi minēja, vispār likums jau to saka, kas ir konsultatīvās padomas uzdevumi. Vai jūs mēģinājāt arī patiešo tomēr kontaktēt, loģiski būtu, ar nevis tikai ar padomi, jo sabiedriskos medijas vada ne jau padome, ne? Sabiedriskos medijas vada attiecīgā vadība katrā sabiedriskā raidorganizācijā. Vai jūs mēģinājāt kontaktēt ar Latvijas televīzijas vadību, ar Latvijas radio vadību un kaut kādā veidā veidot sadarbību tiešā veidā ar viņiem. Un kāda bija rezultāta?
Cik es saku, līdz abu šo mediju vadību jau vienmēr arī bija klāt. Tā kā viņu ieinteresētība bija dabiski. Ja? Vai pašai mums kā konsultanti padomē būtu jāiet pretī? Ja? Tad tas ir drīzāk jautājums tam, vai šo mediju vadībai ir kaut kas vajadzīgs no konsultatīvās padomes. Mēs jau arī neesam tajā pozīcijā, ka mēs skrietu apkārt meklēt pielietojumu, ja, savai esamībai. Ja. Tā kā, nu, es teiktu tā, ka varbūt situācijas, ka varbūt kādu gadu vispār nav tāda padoma, vai, nu, tāds padoms nav nepieciešams.
Nē, es domāju, ko, ka tam būtu jābūt, ka mediju vadībai būtu, ka šī padoma ir tāds must carry, ka viņa viedoklis
nu,
ir jāvis.
Tā vajadzētu būt, jā, bet varbūt nav dienas kārtībā tādi jautājumi, bet pēc tam ir kaut kāds posms, kad ir ļoti intensīvi kādi jautājumi lemjami, ja, un kad ir ātri iedarbināms šis padomas mehānisms, ja, tad nav jau tāds tā kā ceks vai fabrika, kurai jāizlaiž produkcija ar zinām periodiskumu regularitāti, bet ka tā padoma ir, ka to resursu var pacelt, ekspertīzes un to pārstāvniecības un kristalizēt to kaut kādu atziņu, ja, es domāju, tā ir tā padomas vērtība, ja, bet iemācīties to iedarbināt ir visu mūsu kopējas uzdevums, mēs jau visi to tikai mācāmies.
Jā, paldies. Es gribēju vēl tādu piebildi. Te netiek pateikts, kāpēc tieši Gins Grūbe vada. Es pieņemu, ka jūs arī sekojat mūsu pienākumu sadalījumam. Un no tieši no tā arī izriet. Mēs esam sadalījuši atbildības joms, un es gribu uzsvērt, ka jums pirmām kārtām būtu arī jāsadarbojas ar šiem atbildīgajiem. Tas arī ir Gins Grūbe, kurš tā tad ir par sabiedrisko televīzija, kā mēs to saucam, tātad par Latvijas televīziju un par jauno sabiedrisko mediju, tā ir viņa atbildības joma, un savukārt Aija Dulevska ir par Latvijas radio. Tā kā man ir ieteikums strukturēt arī to sadarbību ar padomi, ņemot vērā šos jomu atbildīgos, un paldies Gintam šodien par darbu.
Paldies jums katrā ziņā, ka atnācāts, un ka tās nebija tās 3 stundu sarunas, kas mums bija pirmā reize, un cienot jūsu laiku un jūsu viedokli vēlreiz. Liels paldies, un mēs jūs turēsim ciešā saitē, jebkurā gadījumā. Paldies.
Es domāju, ka es mājās atstāju mājās arī. Bet tām atpēc bija labi. Tur jau tur visi tie dokumenti. Es jums es neaizdēvs, ja?
Nē, man ir
pašais.